15 oktyabr yakshanba kuni Qirg'izistonda prezident saylovi o'tkaziladi. Mamlakat xalqi o'zining 5-chi prezidentini saylaydi. O'zbekistonning yon qo'shnisida o'tayotgan saylovni aks ettiruvchi ba'zi raqamlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. 59 kishi prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olish iltimosi bilan Markaziy saylov komissiyasiga 59 odam ariza topshirgan edi. Biroq ularning ko'pchiligi prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatdan o'tish uchun qo'yiladigan talablarni bajara olmadi. 13-2 nomzod. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 10 sentyabr kuni prezidentlikka nomzodlarning rasmiy ro'yxatini e'lon qildi. Komissiya 59 talabgordan 13 nafarini prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga oldi. Keyinroq 2 nomzod Qamchibek Tashiyev va Bakit Turubayev saylovda nomzod sifatida ishtirok etishdan bosh tortdi. 15 oktyabr kuni saylovchilar qolgan 11 nomzoddan biri uchun ovoz beradi. Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachisi Izzatilla Rahmatullayev o'z kuzatishlariga tayanib, asosiy kurash 2 nomzod o'rtasida ketayotganini aytdi.
11 kandidat bo'lgan bilan asosiy kurash Bobanov bilan Jiyanbek o'rtasida ketyapti. Xuddi boshqa kandidatlar yo'q deydi.
Boshqalar saylovchilar bilan uchrashuv o'tkazmayaptimi?
Bitta mana bu Temir Sariyev kechagida kelib o'tkazib ketdi, u ham aktiv pas. 11-tasi qo'ygan bilan mana saylov kampaniyasidan aktiv foydalanishmadi.
Dedi Izzatilla Rahmatullayev. Suhbatdoshimiz aytgan Umurbek Bobanov Qirg'izistonning 2011-2012 yillardagi bosh vaziri, Jo'g'ori Kengesh deputati, Respublika Atajut fraksiyasi lideri, 47 yoshda. Prezidentlikka o'z partiyasidan ko'rsatilgan. Sooronbay Jeenbekov Qirg'izistonning hozirgi bosh vaziri Sapar Isakovdan oldingi bosh vazir. Prezidentlikka Almaz Atambayevning partiyasi, Qirg'iziston Sotsial-demokratlar partiyasidan ko'rsatilgan. 59 yoshda. Markaziy saylov komissiyasi 11 nomzod saylovoldi targ'ibot ishlari uchun 9 oktyabrgacha sarflagan mablag'lar to'g'risida hisobot e'lon qildi. Hujjatdan prezidentlikka nomzod Umurbek Bobanov 197.203.561 qirg'iz so'mi sarflagani ma'lum bo'ladi. Bu aqcha bugungi kurs bo'yicha aqsh puliga 2,881,406.88 dollar. Sarf xarajatlar hajmi bo'yicha ikkinchi o'rinni 98,527,041 so'm sarflab, prezidentlikka nomzod Sooronbay Jeenbekov egallagan. Nomzodlar orasida eng kam pulni Adahammad Umarov sarflagan. Hujjatda u 9 oktyabrgacha 1,372,474 so'm sarflagani aytilgan.